Český rozhlas Dvojka.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Dnešním hostem pořadu, jak to vidí, je bezpečnostní poradce generál v záloze Andor Šándor. Vítejte, dobrý den.
Hezký den.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Hlavními hrozbami pro Českou republiku jsou terorismus a zpravodajské aktivity namířené proti naší zemi, Evropské unii a NATO. Na konferenci Bezpečné Česko v bezpečné Evropě, to řekl ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Otázka zní, souhlasíte s tím?
Já si myslím, že to je docela správné popsání současného stavu hrozeb. Jsem rád, že člověk ve vedení BIS řekne tuto informaci s tím, že upozadí některé informace nebo tvrzení politiků, že hlavní hrozbou České republiky je Rusko z hlediska vojenské síly. To samozřejmě není pravda, ale za těmi špionážními aktivitami kromě jiného je samozřejmě Rusko, protože Rusko má ve svých strategických dokumentech napsáno, že Severoatlantická aliance je jeho hlavní nepřítel, a pokud je jeho hlavní nepřítel, tak dělá všechno pro to, aby ji destabilizovala, rozměnila a podobně, a je jenom na nás, jak se necháme destabilizovat a rozmělnit. Není to jejich problém, je to náš problém.
A odkud tedy ty hrozby nejčastěji směřují? Právě z Ruska, nebo jste řekl zejména?
Tak samozřejmě těch aktivit tajných služeb je víc. Problém je, že ty tajné služby se také mohou rozlišovat v tom, jakým způsobem ty informace získávají a co je cílem jejich činnosti. Pokud normálně sbíráte informace o tom, co se v té zemi děje, a nejdete příliš za rámec porušování zákonů, tak je to akceptovatelné, nebo to dělají všichni. Pokud se snažíte získávat utajované informace, snažíte se krást know-how, technologie, průmyslová špionáž, nebo navíc se snažíte ovlivňovat rozhodovací procesy prostřednictvím nálad obyvatel a podobně, tak to samozřejmě už jde na samou podstatu demokracie a to je problém.
A to, co jste teď popsal, to se děje?
Já myslím, že se to děje, už jsme to třeba viděli, pokud jde o plánovaný radar v Brdech, který nejdřív byl politiky podporován, a když tehdejší předseda ČSSD, a myslím, že v té době Paroubek, předseda vlády, viděl, že veřejné mínění proti, jak to zaříz, a respektive se stavil proti tomu, to je to, že politici jsou vedeni často náladami obyvatel, nikoli skutečnými potřebami té dané země.
Když se ještě pozdržíme u té konference Bezpečné Česko v bezpečné Evropě, tak šéfové českých zpravodajských služeb by uvítali změnu zákona o tajných službách a také to, aby důkazy získané zpravodajskou činností, kterou povolil soud, mohly být snadněji použity v trestním řízení. Jak toto je důležité?
Já si myslím, že to je velmi důležitá věc, především pokud jde o BIS, která má v zákoně napsáno, že sleduje hlavní ekonomické zájmy České republiky. Já o tomhle problému mluvím nejméně 10 let a píšu o tom, že to je potřeba, aby v nějakým způsobem to, co BIS zjistí, bylo součástí trestního řízení, protože ona BIS na jednu stranu zjistí ty informace, nasadí techniku s povolením příslušného soudce vrchního soudu podle adresy, kde BIS je jaksi ustanovena, ale v tom soudním řízení jsou ty důkazy často odmítnuty, protože nebyly zjištěny součástí toho trestního řízení, protože činnost BIS logicky nedozoruje státní zástupce, tak jako státní zástupce dozoruje činnost policie, a ty informace takto nazbírané jsou považovány za relevantní pro to trestní řízení. Problém je, že ta BIS může odposlechnout nebo zachytit jednou jedinkrát konverzaci nebo nějakou informaci, která prokazuje nezákonné jednání, a když to potom předá, tak už to třeba po druhý pokusit se nemusí podařit. A pokud vydáváme obrovské částky na činnost BIS, tak by bylo dobré, aby se to zhodnotilo, protože aby ty informace šly jenom takzvaně do šuplíku, anebo mohly posloužit v rámci vnitropolitického jaksi uspořádání šiků jedné strany či tlačení na protivníky v jiné straně, tak si myslím, že to je příliš velký přepych, aby BIS toto dělala. Myslím si, že to je něco, co by politici měli se pokusit koncipovat do nějakého zákona, který bude takto akceptován potom v celé té soustavě trestního řízení a soudu.
Ředitel vojenského zpravodajství Jan Beroun doporučil vznik místa poradce pro národní bezpečnost, který by na vládní úrovni koordinoval bezpečnostní problematiku. Jaký by to mělo smysl?
No, já z toho čtu to, že stále nefunguje tak, jak by měl výbor pro zpravodajskou činnost, stále nefunguje zhodnocení všech informací, které jsou k dispozici.
A promiňte, je to i rivalitou třeba těch jednotlivých služeb?
Tak ta rivalita tam samozřejmě je, protože...
A je přirozená?
Tak jsou státy, kde je přirozená rivalita, jako ve Spojených státech, jsou země jako Velká Británie, kde spíš se snaží spolupracovat a takzvaným Joint Intelligence Committee ve Velké Británii ty věci se snaží dělat tak, aby to sloužilo ve prospěch té země a nebyl to boj těch organizací proti sobě. U nás ta rivalita trošku byla mezi UZI a BIS, kdy UZI, a to už je věc přece jenom dost let, která zasahovala do některých pravomocí BIS, asi na to vzpomínám z doby po 11. září, ale myslím si, že tu je potřeba využít toho omezeného potenciálu, který Česká republika má k dispozici, tak aby ten bezpečnostní aparát fungoval skutečně ve prospěch této země. Z tohohle vyjádření ředitele Berouna mně přijde, že to tak jako nefunguje, když volají po někom takovém. Otázkou je, zda instituce může nahradit to, že tu nemusí být zájem, nebo tu není schopnost ty věci využívat ve prospěch země. Takže abychom nebyli jako ve Spojených státech, kdy 11. září měli 14 tajných služeb a po těch problémech, které tam byly se získáváním a dáváním informací dohromady, tak jich mají 17. Já si nejsem úplně jist, že každá krize, každý problém, každý nešvar je potřeba řešit institucionálně. Možná jenom potřeba se podívat na to, jak ti lidé fungují a podívat se na to, zda skutečně stát se chová přesně tak, jak se říká, že si stát zřizuje tajné služby k tomu, aby pomohli jejich vládám vládnout. A to je, myslím, hlavní, jak se v Česku říká, kruciální problém.
Soukromou bezpečnostní činnost by v budoucnu mohli lidé a firmy vykonávat na základě licence udělené ministerstvem vnitra. To tedy vyplývá z návrhu zákona, který úřad předložil vládě. Ten materiál počítá se 6 typy licencí vydávanými maximálně na 10 let. Co by se změnilo proti tomu současnému stavu?
Já myslím, že je to snaha nějakým způsobem zákonně kodifikovat činnost bezpečnostních agentur, které se mnohdy chovají podstatně excesivněji než tajné služby za využití zpravodajské techniky, kterou mají tajné služby, ale těmto bezpečnostním agenturám nic neukládá, aby jejich nasazení nějakým způsobem bylo regulováno zákonem, a když zákonem, tak aby bylo regulováno nějakou činností soudce, který její použití jaksi povolí. Takže to si myslím, že je nějaká snaha. Otázkou je, zda to skutečně lze udělat, protože tajné služby musí vést svazky a podobně, bezpečnostní agentury nic takového z zákona, pokud vím, dělat nemusí. Zda je to činnost, která se sezná s nějakým úspěchem, to já v tuto chvíli si neumím jak si říct, ale faktem je, že tyto snahy už tady jsou dlouhodobě patrné.
A není to jen další nárůst administrativy? Vnitro by na tu novou agendu potřebovalo asi 23 milionů ročně, v prvním roce 35 milionů, a noví zaměstnanci by tady přišli do Národního bezpečnostního úřadu a Bezpečnostní informační služby.
No, pokud by se to, co chtějí udělat, nepovedlo, tak je to samozřejmě jenom nárůst administrativy a vyhozený peníze. Doufujeme, že aspoň něco se z toho podaří.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Irán se čtyřnásobil produkci nízkoobohaceného uranu. Spojené státy loni odstoupily od mezinárodní jaderné dohody s Iránem a následně zavedly proti Islámské republice nové sankce. Tento měsíc Irán oznámil, že přestal plnit některé části jaderné dohody. Nebude limitovat produkci těžké vody a nízkoobohaceného uranu. Jak na vás tato zpráva působí?
Tak je to samozřejmě zatím, doufejme, válka slov, válka, která má oběma stranám zachovat tvář. Já bych ale to uvedl do trochu vzdálenějšího rámce, a to je pro mě naprosté nepochopení, jak Spojené státy, které od roku 79 měly velmi špatné vztahy s Iránem, dokázaly v roce 2003 rozbitím Iráku a odstraněním menšinové sunnické vlády Saddáma Husajna katapultovat význam a roli Iránu na Blízkém východě. Ten Blízký východ není o ničem jiném než o souboji, kdo povede islámský a arabský svět, jestli to bude šítský Irán, který buduje svůj vliv na lince Teherán, Bagdád, Damašek a Bejrút, anebo jestli to bude sunnická a saudská Arábie. A dneska vidíme žonglování tvrdých slov. Mě naprosto zděsil vyhlášení o tom, že 4 tankery Spojených arabských emirátů či ve Vysokých horách arabských emirátů byly nějakým způsobem jaksi napadeny, že v nich byly díry. Hned jsme věděli, že to musel být Irán. Mně tyhle ty věci přijdou trošku nebezpečné v tom, jak eskalujeme celý ten problém. Já jsem ale přesvědčen, že ani Spojené státy, ani Irán válku s Iránem nechtějí, protože Irán není Irák. Irán je podstatně větší země, je na tom zřejmě lépe, než na tom byl Saddámův Irák v roce 2003, a že ta válka by mohla mít velmi nebezpečné dopady na Blízký východ. Ani si myslím, že nejde o to zadupat Irán do země, ale nějakým způsobem ho udržovat v intencích regionální mocnosti, která až tolik nezlobí, neboť eliminací vlivu Iránu nám zase naskočí křídla Saudské Arábie, kterou také nepotřebujeme, aby byla příliš emancipovaná, aby příliš jak si prosazovala svůj sunnický a hlavně vahábistický přístup ke Koránu a k těmto věcem. Takže doufejme, že ta věc skončí přece jenom dohodou. Je tu i také trochu patrný, řekněme, modu operandy Donalda Trumpa, který každý takový velký problém zahajuje tím, že kopne do dveří. A udělá prostě velké halo, byť nechci tady to snižovat, ten význam, a pak je připraven asi sednout k jednání. Ví se, že švýcarská ambasáda, která zastupuje zájmy Spojených států v Teheránu, jaksi má telefonní číslo, kam by, pokud se ajatoláhové v Teheránu umoudří, kam by mohli zavolat ve Spojených státech a domluvit se. Doufáme, že to přece jenom nepřeroste v nějaký vážný konflikt. Faktem je, že Donald Trump vykazuje velkou unilitaritu ve vztahu k hlavním hrozbám, k tak, jak je on vnímá, to znamená k Severní Koreji, Číně a Iránu, že nepotřebuje, a to bychom si měli uvědomit a vnímat to, Severoatlantickou alianci k řešení tohoto problému, a že poměrně ignoruje zájmy Evropské unie.
Já jsem se na to chtěl zeptat, protože faktem je, že to napětí mezi Iránem a Spojenými státy se vyostřilo a ty sankce, které Washington zavedl proti Teheránu, se mimo jiné týkají energetického sektoru. Evropská unie naopak se snaží mezinárodní dohodu s Teheránem zachovat. A proč je natolik tedy rozdílný ten přístup?
No, protože Evropa, aspoň já si tak vykládám, je přesvědčena, že byť ne úplně kvalitní a dobrá dohoda je lepší než dohoda žádná. A představa Donalda Trumpa, že se Irán zaváže k tomu, že omezí svoji raketovou technologii, si myslím, že není příliš reálná a už vůbec není reálné, že se Irán zaváže k tomu, že nebude prosazovat svoje bezpečnostní a jiné ambice, které má na Blízkém východě, jak jsem se o nich zmínil před pár minutami. Mně prostě trochu vadí, že Evropská unie stáhne jaksi, já myslím, že to můžeme říct, ocas mezi nohy, a že se prostě chová tak, jak se chová, že se nechá zatlačit Donaldem Trumpem do té pozice, ve které jsme, a když nakonec Irán pohrozí tím, že začne lehce obohacovat uran, nebo že ten obohacovaný uran nebude prodávat tak, jak mu smlouva ukládá, tak se Evropa radši postaví za Spojené státy a bude vyčítat Iránu, že nedodržuje dohodu. Přitom tu dohodu vypověděli Spojené státy už před rokem. Já si myslím, že ten prostor pro to jednání by se tu měl najít. Doufejme, že z nových evropských voleb se nám vygeneruje Evropská rada, Evropská komise, která bude se zabývat spíše otázkami bezpečnosti a řekněme také nějakého postoje a síly Evropy vůči Spojeným státům a že nebude takto servilní nebo takto bojácná, že ty zájmy té Evropy v tom světě bude více prosazovat. Byť chápu, že role Iránu není jakkoliv příliš pozitivní, ale není to věc, která se tu děje poslední 3 roky.
Čistě teoreticky, co by destabilizace v podobě otevřeného konfliktu znamenala, vy jste o tom mluvil, co by znamenala pro region, co by znamenala pro Spojené státy, ale hlavně tedy pro Evropu?
Já si myslím, že tenhle konflikt by byl velmi zničující, protože ekonomické zájmy Číny v Iránu jsou nepochybné. Čína odebírá asi 40% produkce iránské ropy, Japonsko odebírá 80% produkce. Kdyby už jenom to, že by válka vedla k tomu, že by ta produkce té ropy a její dovážení do Číny a do Japonska právě Perským zálivem a Užinama a Hormuzskýma byla zablokována, tak to povede k obrovskému problému v ekonomice. Minimálně toto už je věc, která by nás měla varovat před těmi dalšími dopady, které by to mělo na další destabilizaci na Blízkém a Středním východě v duchu toho, jak jsem se zmínil před pár minutami.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Sándor.
Další takové čerstvé téma, dokumenty archivu bezpečnostních složek ukazují, že se britský labouristický poslanec Jeffrey Robinson scházel v 60. letech se zástupcem československé ambasády a bylo to vědomě, patrně i tušil, že se stýká s československým agentem. Jak pravděpodobné je, že s STB spolupracoval, ačkoliv on to dnes striktně popírá? Je to nový skandál, který se objevil vlastně v neděli.
Tak já nevím, jak je to pravděpodobné, já jsem tu složku neviděl. A mě spíš v tuto chvíli se znova jaksi vyvstává otázka, proč jsme toto museli zveřejňovat. Proč jsme tyto věci museli dát jak jsou přístupné široké veřejnosti. Já chápu, že praktiky STB vůči vlastním občanům, ty měly být zveřejněny, protože to šlo o něco, co bylo nechutné v rámci minulého systému. Ale proč dneska se má vytahovat aféra z 60. let, že někdo v Velké Británii spolupracoval s komunistickým Československem?
Ona, ta otázka by měla být upřesněna, proč právě dnes? Jako proč třeba zrovna v neděli a včera?
To netuším, protože myslím, že ten pán má nějaký vliv na Brexit nebo něco jiného, ale víte, já kdybych byl dneska rezident ruské rozvědky v Praze nebo jiné, tak si najdu vhodného člověka, kterého pošlu do těch archivů, ať se tam podívá na jména různých Němců, Rakušanů, Italů, Angličanů a podobně, kteří pracovali pro komunistickou rozvědku nebo pro vojenskou zpravodajskou službu, zjistím si v těch daných zemích, co ti lidé dělají a zaklepu, když to teď řeknu eufemisticky, na jejich dveře a řeknu, hele, Hanzi, ty jsi kdysi a víte, kam tím naměřu. Hmm. Já si myslím, že to jsou věci, které jsme neměli v žádném způsobem zveřejňovat, protože to není nutné. Já si myslím, že jsou věci, které prostě se odehrály. Odehrály se za nějakého systému, za nějakého režimu, v nějaké době, která dneska je pryč, zaplať pánbů. A tyto věci vytahovat a dívat se bez kontextu té doby si myslím, že není dobře a nevím, k čemu to pomůže. Ale jak jsem řekl, ty věci, co dělala STB, prosím. Ale ještě bych tu řekl jednu věc. My pranýřujeme STB, my pranýřujeme agenty a něco všechno. Ale co jsme udělali s těmi, kteří tenhle systém tady zavedli, kteří ho řídili, kteří ho úkolovali a kontrolovali. Ti všichni dožívají důchodu v pořádku, nikomu se nic nestalo, kromě pana Štěpána, který byl odsouzen. A všichni protagonisti tohoto režimu, který měl jako nástroj STB a který takto zasahoval do života lidí, tak ty si žijí v pohodě. Já tomu poměrně moc jakoby nerozumím a nechápu celý tenhle ten koncept toho, jak se vypořádáváme z minulosti.
Pojďme k dalšímu skandálu, který zmítá zase Rakouskem. Lidovecký kancléř Sebastian Kurz se v reakci na ten korupční skandál bývalého předsedy koaliční svobodné strany Rakouska Heinze Christiana Strácheho rozhodl navrhnout odvolání kontroverzního ministra vnitra Herberta Kikla. Svobodně už tedy avizovali, že v takovém případě vládu opustí všichni jejich ministři. Jak na vás působí tato aféra?
Já když jsem viděl pana Strachera na tom záznamu, je to prostě vidět, když chlap, který mu se klepou kolena před nějakou blondýnou, popíjí, jak ztratí veškeré zábrany, jak se mu přesune centrum myšlení, pokud nějaké v hlavě měl úplně někam jinam a začne si hrát na velkého machra, nabízí věci, které potom možná po něm někdo chtěl. Možná, že zrovna to je důvod, proč to video se dostalo do německých médií. Možná to bylo i nasměřováno k evropským volbám, to já nevím, jak to bylo. Evidentně ten komik, jehož jméno Němec si nespomínám, který prosul tou básní o Erdoganovi, tak ten už asi před měsícem si z toho dělal legraci, že je na Ibize a že tam popíjí a že tyhle ty věci. Myslím si, že to ukazuje na to, kdo nás vede, kdo stojí v čele těchto zemí a některá obrana politiků o tom, že už teďka všichni budeme obětí takzvaných ruských tajných služeb, mně přijde zase jenom snaha odvrátit jaksi pozornost od toho, jací vlastně někteří z nich jsou. Jestliže jsou takový, jaký jsou, jako jsme viděli na pozici Strachera, tak říct, že teď už všichni budeme oběti ruských tajných služeb, mně přijde pokrytecké. Jo.
No na druhou stranu, ale Kurz už dříve řekl, že považuje za nepřijatelné, aby v čele ministerstva vnitra zůstával během vyšetřování té aféry spolustraník Herbert Kickl, který tedy navíc v tom roce 2017 byl generálním tajemníkem FPO a podle kanceláře tak byl zodpovědný za financování strany. Ptám se na to, je tedy v Rakousku jiná politická kultura, že zkrátka se řekne, ne, není to možné.
Jak vidíme, tak je to stejný pocit, jakože Marie Benešová bude ovlivňovat cokoliv, co se týče vyšetřování kauz premiéra či kohokoliv jiného, tak tady evidentně v Rakousku je přesvědčení, že ministr vnitra, a Marie Benešová je ministerně spravedlnosti, ale ministr vnitra je tady schopen ovlivňovat vyšetřování rakouských úřadů nebo orgánů činných v trestním řízení. Já nesleduju rakouskou politiku tak, abych si na to uměl šáhnout a říct, jak skutečně tam vládne to povědomí o tom, ale je pravdou, že dneska je to už jenom o té čisté politice, o tom, že se Kurzovi může rozpadnout vláda, může dokonce mu být vyslovena nedůvěra, může se dokonce stát, že rakouský prezident bude muset ustanovit úřednickou vládu do těch zářijových voleb. Je to dneska boj o tom, kolik procent, jaké možnosti ta nová vláda, protože Kurz asi nebude schopen postavit samostatnou vládu, jak bude vypadat po těch zářijových volbách. Je to dneska zase v té úrovni politiky, do jaké míry ta úroveň politických střetů zamezí nebo zahladí tu skutečnou materii toho, co ten Strachér předvedl, to se uvidí.
No a kdo mohl podle vás na Svobodné nastražit past, protože tak to podle všeho vypadá, jak složité natočit takovéto usvědčující video?
No složité to není, samozřejmě, si vytvoříte dobré podmínky a máte před sebou takovéhle tláchaly a vejtahy, kteří, jak jsem řekl, kterým se rozklepou kolena, když vidí nějakou blondýnu, no tak to není samozřejmě nějak složité, když už tě u toho vesele popíjí. Já si myslím, že kdyby to byla akce jenom médií, tak ta média nečekala 2 roky. V žádném případě. Tohle to prostě musel udělat někdo, kdo z toho skutečně chtěl něco benefitovat. Mě na tom říká, že to musel být ten zájem toho biznesu, který zřejmě nebyl naplněn v těch debatách, které tam ten Strache vedl a teď to načasování mohlo být takové, jako bylo. Možná, že ti, co to natočili a ti, co na tom měli zájem, pochopili, že z toho nic nebude, tak prostě Strachera spláchli do toalety. To je možné, ale myslím politické toalety.
Já to rozumím.
Je, jasně. Nevím, uvidíme, jestli se to někdy vyšetří, uvidíme, jestli budeme vědět, kdo zatím stál, ale je vidět, že nechutné aféry nejsou jenom otázkou této české kotliny, ale že se dějí různě a myslím, že by lidé to tak měli vnímat, o čem skutečně ta vysoká politika je.
No ale nebudí to příliš velkou skepsi, vlastně nedůvěru právě v tu politiku, že to taky není zdravé.
Máte pravdu, ale pane redaktore, já už jsem tu poměrně dlouho, aby mě to natolik lámalo uvnitř, abych natolik měl pocit frustrace. Já to prostě jenom sleduji a i na svých přednáškách říkám studentům a posluchačům, uvědomte si, že nám nevládnou nejlepší synové a dcery tohoto národa i jiných národů. Jsou tam prostě politici, jaký tam chcou. Pro řadu jich je to i otázka nějakého biznesu vedlejšího a podobně. Je to prostě tak.
A není to i tím, že máme jako voliči malou poptávku nebo malé očekávání, že bychom měli chtít víc?
Je asi problém také, z čeho si můžeme vybírat a také z toho, že to, co v těch předvolebních jaksi bojích slyšíme, tak se často může měnit na to, co je zájmem už těch politiků jako osob, nikoli v politiku jako části stran, které jsme zvolili. Ale já to říkám jako soukromá osoba, pozorovatel, já nejsem politolog, nestuduju českou politickou scénu nějak podrobně v rámci uchování čistoty duševního zdraví.
Říká generál v záloze Andor Šándor, bezpečnostní poradce, který byl hostem pořadu, jak to vidí. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.